Բայց լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ինչ ակնկալել Փաշինյան-Ալիև Բրյուսելյան հանդիպումից քննարկում Ազատության տաղավարում։
Չեմ բացառում, որ կստորագրվի հայտարարություն, որ կողմերը սկսում են բանակցություններ խաղաղության պայմանագրի սկզբունքների շուրջ։
Ինչ ակնկալիք ունի Եվրոպան, ինչպիսի տեսք կուզենա ունենալ Արցախյան ճակատում և ինչպիսի տեսք կուզենա Արցախյան ճակատում ունենալ Ռուսաստանը։
Ռուսաստանը պահանջում է հրավիրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ Ուկրաինային մեղադրելով Բուչայում սադրանքի մեջ։
Կիևը և Արևմուտքը պահանջում են անցկացնել կատարված հանցագործությունների միջազգային հետաքննություն և Մոսկվային մեղադրում են ռազմական հանցագործություններ կատարելու մեջ։
Այս և այլ թեմաների կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ռուսաստանը պահանջել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին իսկ գումարել Կիևի մերձակայքում գտնվող Բուչա քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով։ Այնտեղ ռուսական բանակի նահանջից հետո բազմաթիվ խաղաղ բնակիչների դիեր են հայտնաբերվել, մանրամասները մեր ծրագրում։ Գերմանիան երեք հայտարարեց, որ Արևմուտքը կսահմանի Ռուսաստանի իրեն լրացուցիչ պատժամիջոցներ առաջիկա օրերին, այն բանից հետո, երբ Ուկրաինան մեղադրեց ռուսական ուժերին Կիևի մերձակայքում ռազմական հանցագործությունների մեջ, այս միջոցը կմեծացնի առանց այն էլ հսկայական տնտեսական ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ուկրաինային մեղադրեց ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Երեկ Ռուսաստանը հերքեց, որ իր ուժերը պատասխանատու են Բուչա քաղաքում խաղաղ բնակիչների մահվան համար և հայտարարեց, թե Ուկրաինան շոու է ցուցադրում Արևմտյան լրատվամիջոցների համար։ Պուտինն ու նրա կողմնակիցները կզգան իրենց գործողությունների հետևանքները լրագրողներին ուղված հայտարարության մեջ, ասել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոյլցը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պետք է քննարկի ռուսական գազի ներկրումը դադարեցնելու հարցը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելին և Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հրավիրել է այցելել Կիևի շրջանի Բուչա քաղաք։ Առաջարկն արվել է տեսանյութի հրապարակումից հետո, որը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը որակել է կեղծ և սադրանք անվանել։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը 4-րդ անգամ անընդմեջ հաղթում է խորհրդարանական ընտրություններում, չնայած կոշտ քննադատությանը թե երկրի ներսում, թե Եվրամիության շատ անդամների կողմից Բուդապեշտի և Մոսկվայի միջև չափազանց սերտ կապերի համար։ Օրբանը դատապարտել է ռուսական ագրեսիան և վետո չի դրել Մոսկվայի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների վրա, թեև նշել է, որ համաձայն չէ դրանց հետ։ Միևնույն ժամանակ Հունգարիան արգելել է Ուկրաինայի համար ցանկացած ռազմական տեխնիկայի փոխանցում Հունգարիայի տարածքով և շարունակում է պնդել, որ Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերություններում կան բազմաթիվ առավելություններ, այդ թվում գազի մատակարարման հուսալիությունը։ Երեկ Օրբանն ասել է, թե հաղթանակը իր համար հաճելի անակնկալ է եղել։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն մեկ շաբաթից ավել շարունակվող աննախադեպ լարվածության ֆոնին չորեքշաբթի Բրյուսելում կկայանա Հայաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների ու Եվրոպական խորհրդի նախագահի հանդիպումը։ Արցախում իրադրությունը կտրուկ սրվեց մարտի 24-ից, երբ ադրբեջանական զինուժը խախտեց շփման գիծը Փարուխի ուղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը գործողությունների հետևանքով պաշտպանության բանակի 3 զինծառայող զոհվեց, ևս 15-ը վիրավորվեցին։ Վերջին լարվածությունից Հայաստանից և միմյանց ներկայացված առաջարկներից հետո ապրիլի 6-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին կհյուրընկալի Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը, ինչ սպասել Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան հանդիպումից, Հրայր Թամրազյանը հարցը քննարկել է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի և պահպանողական կուսակցության նախագահ Միքայել Հայրապետյանի հետ։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Հիմա այն մասին, թե ինչ ակնկալիքներ կարելի է ունենալ Բրյուսելից, կարծում եք, թե ապրիլի 6-ին ինչ-որ բան կփոխվի, թե կխոսեն, կժպտան, կհորդորեն, առանձնահանդիպում կունենան, կվերադառնան և ամեն ինչ կշարունակվի նախկին նման։ Պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։
Չեմ բացառում, որ կստորագրվի հայտարարություն, որ կողմերը սկսում են բանակցություններ խաղաղության պայմանագրի սկզբունքների շուրջ և հաստատում են, որ գոնե այս սկզբունքների շուրջ իրենք հասել են համաձայնության, կան որոշակի սկզբունքներ, որոնց շուրջ քննարկումները դեռևս պետք է շարունակվեն։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ այս հանդիպումից հետո կլինի հայտարարություն, և չեմ բացառում, որ այնտեղ հայտարարության մեջ ֆիքսվեն նաև որոշ սկզբունքներ ապագա խաղաղության համաձայնագրի։ Նաև համաձայնը իմ գործընկերոջ հետ, որ իհարկե աշխարհում հարյուրավոր և հազարավոր փաստաթղթեր են ստորագրվել, նույնիսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևեր են ընդունվել, որոնք չեն կատարվում, կարելի է նայել պարզապես արաբա-իսրայելական հակամարտությունը և մի շարք այլ հակամարտություններ, որոնց վերաբերյալ տասնյակներով, եթե չասեմ հարյուրներով, կան ոչ միայն գլխավոր ասամբլեայի, այլև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևեր, որոնք կարծես թե ունեն պարտադիր իրականացման ուժ։ Սակայն մեր խնդիրը նա է, որ եթե Հայաստանը ստորագրում է փաստաթուղթ, որով Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, թեկուզ եւ հանուն ինչ որ հիպոթետիկ մշակութային ինքնավարության դիմաց, ապա ակնհայտ է, որ դա էականորեն մեծացնելու է Արցախից հայերի հոսքը։ Եվ այստեղ խնդիրը վտանգը դա է, որովհետեւ մեկ այլ բան է փորձել Արցախը հետ բերել, եթե Արցախում կա հայ բնակչություն, վերջինաշով 1921-ի հուլիսից մինչև 1988 թվականը եւս Լեռնային Ղարաբաղը կամ Արցախը խորհրդային Ադրբեջանի մաս էր։ Իշտ Ադրբեջանն էլ անկախ պետություն չէր խսում ասել, բայց ամեն դեպքում, սակայն այն հանգամանքը, որ 1988 թվականին Արցախում բնակչության մեծամասնությունը դեռևս հայեր էին, այսինքն Ադրբեջանին չէր հաջողվել ամբողջովին փոխել ժողովրդագրական կերպար Արցախի, դա մեզ հնարավորություն տվեց սկսելու պայքարի նոր փուլ։
Պարոն Հարաբեջան, խնդրեմ, դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք Բրյուսելի հանդիպումից։
Նախ պետք է մտածենք, թե Արցախյան խնդրում այս պահին, երբ Ուկրաինայում համաշխարային նախապատերազմ է, ինչ ակնկալիք ունի Եվրոպան, ինչպիսի տեսք կուզենա ունենալ Արցախյան ճակատում և ինչպիսի տեսք կուզենա Արցախյան ճակատում ունենալ Ռուսաստանը։ Ռուսաստանին հստակ պարզ է, որ ավելորդ գլխացավան պետք չէ, որովհետև ուղղակի ռեսուրսները սպառված են, դրա համար կուզենա, որ գոնե ժամանակավոր դադար լինի այստեղ, ինչպես որ 18-ից 20 թվականներն ընկալեց որպես ժամանակավոր դադար։ Այ Եվրոպայի հարցում, արևմուտքի հարցում մի փոքր թերահավատ եմ, որպես հումանիստներ և հումանիստական գաղափարախոսության դրոշակակիրներ, արևմուտքցիները բնականաբար կուզենան, որ նույնպես կուզենան, որ այստեղ խաղաղ լինի, բայց մի ուրիշ հանգամանք էլ կա այստեղ, արևմուտքին օդու ջրի պես անհրաժեշտ է ամեն տեղից խփել Ռուսաստանին, հնարավորինս շուտ և հնարավորինս շատ թուլացնելու համար։ Արդյոք կկամենան այդ տեղը, տեղերից մեկը դարձնել Հայաստանը Արցախյան ճակատը, թե ոչ, վստահաբար չեմ կարող ասել, տա աստված, որ նրանց մեջ հումանիզմն ավելի գերակշռի, քան պրակտիկ օրվա շահի դիտակցումը։
Ռուսաստանը պահանջել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարել Կիևի մերձակայքում գտնվող Բուչա քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ռուսաստանին մեղադրում է ցեղասպանության մեջ, իսկ Ռուսաստանը հայտարարում է, թե Ուկրաինան շոու է ցուցադրում արևմտյան լրատվամիջոցների համար։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանն այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը հրավիրել։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչի առաջին տեղակալ Դմիտրի Պալյանսկին իր Telegram ալիքում գրել է. Ռուսաստանը պահանջել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարել ապրիլի 4-ին։ Բուչայում ուկրաինական արմատականների բացահայտ սադրանքի պատճառով։ Երեկերեկոյան ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը շուրջ 1 օրյա լրացուցիչից հետո հայտարարել էր, թե լայն տարածված լուսանկարներն ու տեսագրությունները սադրանքի ռուսական կողմը պնդում է, թե այն ողջ ժամանակաշրջանում, ինչ քաղաքը ռուսական բանակի վերահսկողության տակ էր, ոչ մի բնակիչ չի դժոժել բռնի գործողություններից։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը, որպես փաստարկ, որ սարսափելի սպանությունների մասին պատկերը ֆեյք է, նշում է այն, որ ռուսական զորքերը քաղաքը լքել են մարտի 30-ին, իսկ հաջորդ օրը Բուչայի քաղաքապետ Անատոլի Ֆեդարյուկն իր տեսաուղերձում հաստատել էր, որ քաղաքում ռուս զինվորականներ չկան, սակայն քաղաք բնակչության շրջանում զոհերի մասին ոչինչ չէր ասել։ Ապրիլի 2-ի երեկոյան Ուկրաինացի և արևմտյան լրագրողները հայտնել էին Բուչա քաղաքի փողոցներում տասնյակ զոհվածների մասին։ Քաղաքացիական հագուստով սպանված մարդկանց լուսանկարները հրապարակել են Reuters-ը, France Press-ը, 16 մահացած մարդ France Press-ի համաձայն ընկած էր Մայթիեզրին, իսկ մի քանիսը ճանապարհին։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ լուսանկարներում պատկերված մարդիկ սպանվել են ռուս զինվորականների կողմից։ Բուչայի քաղաքապետի խոսքով ավերված քաղաքը սփռված է տեղի բնակիչների դիակներով, որոնց ըստ նրա գնդակահարել են։ Նրա խոսքով ուկրաինական իշխանությունները ստիպված են եղել 280 մարդու հուղարկավորել Բուչայում զանգվածային գերեզմաններում։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Իրինա Վենեդիկտովան էլ հայտարարել է, որ ռուս զինվորականների վերահսկողությունից ազատագրված Կիևի շրջանի քաղաքներից և ավաններից դուրս են բերվել 410 զոհված խաղաղ բնակիչների դիեր։ Մարտի վերջին ռուս զինվորականները լքել են Կիևի շրջանի տարածքները, որոնք օկուպացված էին պատերազմի սկզբից։ Բուչայում կատարվածն արդեն դատապարտել է Արևմուտքը, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան։ Կիևը և Արևմուտքը պահանջում են անցկացնել կատարված հանցագործությունների միջազգային հետաքննություն, և Մոսկվային մեղադրում են ռազմական հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Վերլուծաբաներն էլ նշում են, Բուչայից հետո դժվար է լինելու շարունակել բանակցությունները և խոսել Պուտինի և Զելենսկու միջև հնարավոր համաձայնության մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում գտնվող դաժանպատերազմը Ուկրաինայում շարունակվում է։ Հրայր Թամրազյանը կիրակնօրյա վերլուծականի շրջանակներում խոսել է ուկրաինացի քաղաքագետ Պյոտր Օխոտինի հետ, լսենք հատված հարցազրույցից։
Արևմտյան ռազմական փորձագետներ, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի երկրների հայտնի ռազմական ղեկավարներ, որոնց մի մասը հիմա թոշակի է անցել, Շիկեն գեներալ Ուեսլի Կլարկը, կարծում են, որ ռուսական բանակը կազմակերպված չէ, հրամանատարական համակարգը արդյունավետ չի աշխատում և շատ վատ համակարգվածություն կա տարբեր բանակային ստորաբարումների միջև։ Ձեր դաշտային փորձը ռազմաճակատում հաստատում է այս գնահատականները։
Իմ տեսածից և ուղիղ բախումների մասնակից ընկերների պատմություններից կարող եմ ասել, որ նախ և առաջ պարզ է, որ ռուսներն իսկապես չէին սպասում, որ Ուկրաինան նման հակահարված կտա։ Ռուսները կարծում էին, որ Ուկրաինայում նախագահը կատակերգու դերասան է, կավեինի խաղացող, բայց պարզվեց, որ նա պատրաստ է լավ որոշումներ կայացնել, ճիշտ որոշումներ կայացնել, պատրաստ է բանակցել արևմտյան գործընկերների հետ և իրեն կարողացել է ամրապնդել գեներալ Զալուժնիով, ով Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարն է։ Այսպիսով կարելի ասել, որ նրանք սպասում էին, որ նախագահը կվախենա, իսկ նախագահը հավաքեց դիվանագետների և զինվորականների շատ լավ թիմ, որը կարողացավ ռուսներին լավ հակահարված տալ։ Եթե խոսենք ռուսների համախմբվածության և բարոյահոգեբանական վիճակի մասին, ապա ինձ թվում է, որ այն սխալները, որոնց մասին ժամանակին գրել է Վիկտոր Սուվորովը իր ազատագրողը գրքում, որտեղ նա նկարագրել է, թե Ռուսաստանը կարողանում է հզորության տեսք, ուժի տեսք ստեղծել, մինչդեռ իրականում նրանք տարբեր էթնիկ խմբերի տարանջատված ներկայացուցիչներ են, կարծում եմ նույնպես դարձան գործոն, որն այս փուլում խաղաց հոգուտ Ուկրաինայի։ Չմոռանանք Ուկրաինայի այնպիսի գաղտնի զենքի մասին, ինչպիսին կոռուպցիան է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Կարծում եմ, կարող եք տարբեր աղբյուրներից ստուգել, որ ամեն մի միլիարդ ռուբլուց, որը հատկացվել է, օրինակ, կինժալի նման համալիրների վերանորոգման համար, մոտ 692 միլիոն ռուբլին, այսինքն մոտ 70%-ը ուղղակի գողացվել է։ Կարծում եմ, որ նմանատիպ բան է կատարվել նաև Պուտինի համար պատրաստվող վելուցական զեկույցների հետ։ Կարծում եմ, որ նրան ասել են, թե Ուկրաինան բաժանված է, որ ուկրաինացի ֆրակցիաները իրար մեջ կրվում են Զելենսկու եւ Պորոշենկոյի, հնարավոր է Կլիչկոյի եւ այլ առաջնորդների համար, որ շատ ամուր դիրքեր է զբաղեցնում ռուսամետ քաղաքական գործիչ Մեդվեդչուկը, ում դեմ Զելենսկին պատժամիջոցներ է կիրառել։ Բայց իրականում մենք տեսանք, որ հենց պատերազմը սկսվեց, իշխանությունն ու ընդդիմությունը միավորվեցին։ Զելենսկին իր գործն է անում Կլիչկոն, որպես Կիևի քաղաքապետ, զբաղվում է իր առաջ դրված խնդիրներով, իսկ Պորոշենկոն, որպես падգամավոր քաղաքական գործիչ, նաև որպես խոշոր գործարար, օգնություն է տրամադրում նաև որոշ գումարտակներին։ Եվ հիմա պարզապես չկա այնպիսի պարակտում, որի մասին կերազեր Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Եթե մենք խոսում ենք Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի 8-ամյա պատերազմի առաջին թեշփուլի մասին, որը տեղի է ունենում հիմա, ապա կարծում եմ, որ ռուսական կոռուպցիայի ու կեղծիքի գործոնը մեծ դեր է խաղացել։
Եվ վերջում եղանակի մասին այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ, ցերեկը Երևանում սպասվում է 23-ից 25 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումներ, այդ ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։